ეთერშია კომპეტენტური პასუხი სპეციალური გამოშვება მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 15 აპრილია. საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭარის რადიოს ეთერში FM 104.5-ზე თქვენ უსმენთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი. მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ვარ. ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი ქეთევან ნაცვლიშვილი მუშაობს. ჩვენ სპეციალურ რეჟიმში ვმუშაობთ თქვენი ინფორმირებისთვის. დარჩით სახლში. ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი ბოლო 24 საათში 306-მდე გაიზარდა, თუმცა მოიმატა გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა და 79. მათ შორის გარდაიცვალა 3 კარანტინის რეჟიმში. ამ დროისთვის იმყოფება 5034 პირი, სტაციონარში მეთვალყურეობას გადის 463. ქვეყანაში უცხოეთიდან უკვე ინფიცირებული 3 პირია შემოყვანილი. საქართველოს პრემიერ მინისტრის გუშინდელი ბრიფინგის დროს გახდა ცნობილი, რომ დღეს 21 საათიდან საქართველოს 4 დიდ ქალაქში, თბილისში, რუსთავში, ბათუმსა და ქუთაისში ყველა სახის ტრანსპორტით შესვლა და გამოსვლა იკრძალება. გიორგი გახარიას თქმით, ეს არის ის აუცილებელი ნაბიჯები, რომელიც მისაღებია სასწრაფოდ იმისთვის, რომ ვირუსის როგორც გეოგრაფიული გავრცელების, ასევე სისწრაფის შენელების ახალ ეტაპზე გადავიდეთ. ეს შეზღუდვები არის უზარმაზარი დისკომფორტის მომტანი, როგორც ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრებისთვის, ასევე ჩვენი შემოსავლებისთვის, კომპანიებისთვის, სამუშაო ადგილებისთვის და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არის ის აუცილებლობა, რომელიც ჩვენ უნდა მივიღოთ და უზარმაზარი პასუხის მგებლობით უნდა მოვეკიდოთ. ჩვენ მიმართავთ პრეზიდენტს უახლეს დღეების განმავლობაში, მიმართავს პარლამენტს საგანგებო მდგომარეობის ქვეყნის მასშტაბით გაგრძელების თაობაზე 10 მაისამდე, განაცხადა გიორგი გახარია. ოპოზიცია არ აპირებს მთავრობის ინიციატივას უპირობოდ. უჭიროს მხარი ერთიან ნაციონალური მოძრაობის წევრი რომან გოცირიძე მოგვიანებით გვეტყვის, რა შემთხვევაში დაუჭერს მხარ საგანგებო მდგომარეობის 10 მაისამდე გაგრძელებას ქვეყნის ოპოზიცია. მანამდე 24 საათის განმავლობაში COVID-19 ინფიცირებული 10 პირიდან, აქედან 4 ქობულეთის კლასტერიდანა, 2 პაციენტი კლინიკა მედალფაში გადაიყვანეს, 2 კი ქუთაისის სამედიცინო დაწესებულებაში. ინფიცირებულებს შორის ერთი ბავშვია კორონავირუსი დაუდასტურდა არასრულწლოვანის დედასაც. რაც შეეხება ქობულეთის კლასტერს, 29-მდე გაიზარდა მათი რაოდენობა, 410 კონტაქტირებული პირია, 200-ს უკვე ჩაუტარდა კვლევა. გუშინ ღამით ქობულეთის კლასტერთან კონტაქტირებული 15 პირის ნიმუში იქნა ჩამოტანილი და დღეს ველოდებით მათ პასუხებს. ამ შესახებ განაცხადა ჯერ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ. დღის განმავლობაში გვეცოდინება ცხელების ცენტრში მყოფი 18 სავარაუდო შემთხვევის პასუხიც. უკვე 5600 პირი დაექვემდებარა თერმოსკრინინგს. 21 საყურადღებო შემთხვევა იქნა გამოვლენილი, მათ შორის ტესტირება ჩაუტარდათ და პასუხები არის უარყოფითი. ამბობს საჭერის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ნინო ნიჟარაძე. ეპიდემიოლოგები აქ კვლევას აგრძელებენ და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელისგან უფრო მეც გავიგებთ. რუსუდან შავიშვილი უკვე შემოგვიერთ და პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ქაბატონო რუსუდან, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ქაბატონო რუსუდან, ეპიდემიოლოგები ჩართული არიან კვლევის პროცესში და როგორც ჩანს მასშტაბები არის საკმაოდ დიდი. რითია ეს განპირობებული და ამ წუთას თქვენ სად იმყოფებით?
ამ წუთას მე ვიმყოფები ბათუმში. ეპიდემიოლოგთა ჯგუფი არის ჩართული იმ 4 ადმინისტრაციულ ერთეულში, რომელიც გახლავთ ამ დრომდე დახურული ზონა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის და სადაც აქტიურად მიმდინარეობს თერმოსკრინინგი. თერმოსკრინინგი გახლავთ ფართოდ მოცვადის გონიძება, როდესაც ხდება ტემპერატურის კონტროლი მოქალაქების და ამ პროცესის სრული ათვისებისთვის ჩართული არის ოჯახის ექიმები და ექთნები, რომლებიც იმ უბნებზე არიან ისედაც მიმაგრებული. ანუ ეს 5651 თერმოსკრინინგის, ეს იყო ღამის გუშინდელი მონაცემებით, ეს ციფრი არის მზარდი. ჯერჯერობით აგრეგაცია ციფრების მოხდება საღამოს დაახლოებით 8 საათისთვის, სადაც უფრო მეტი კონკრეტიკა გვექნება.
ანუ აქედან გამომდინარე, ქალბატონო რუსუდან, შესაძლებელია ამ დროისთვის უფრო მეტი ადამიანის თერმოსკრინინგია განხორციელებული.
უშინ საღამოს მაჩვენებელი, მიმდინარეობს აქტიურად ეს პროცესი და ეს ყველა გამოვლენილი შემთხვევა, რომელიც იყო იქნება დაკავშირებული ტემპერატურის მომატებასთან და რომელიმე მწვავე რესპირატორულ სიმპტომატიკასთან არა აქვს მნიშვნელობა, რომელიცა ისინი როგორც შესაძლო შემთხვევები განიხილებიან და გადაგზავნილი იქნებიან ეგრეთ წოდებული ცხელების ცენტრებში. ცხელების ცენტრები მოგეხსენებათ ფუნქციონირებს. ეს არის სამი. ეს არის ინფექციური საავადმყოფო, ეს არის მედემერჯენსი და გუშინ შეუერთდა რესპუბლიკური საავადმყოფო. ანუ შესაძლო საეჭვო იგივე, ეს ერთი და იგივე ნიშნავს საზრობრივად. პაციენტი იქნება გადამისამართებული ამ კლინიკებში, სადაც მას ჩაუტარდება PCR დიაგნოსტიკა და იქ იქნება ან დადასტურდება, დადასტურების შემთხვევაში გადაყვანილი იქნება COVID კლინიკაში, ეგრეთ წოდებულში, რომელიც ეს არის MedAlpha-ს კლინიკა, სადაც უკვე დადასტურებულ შემთხვევებს მკურნალობენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ კი იქნება უკუგდებული, ანუ უარყოფითი, ის გადამისამართდება შესაბამისად იქნება კონკრეტულ პიროვნებასთან მიღებული გადაწყვეტილება.
მედიკოსების ნაწილი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ქალბატონო რუსოდან ჩაერთო თერმოსკრინინგის პროცესში. ეს უფრო ფართო მასშტაბიანი კვლევა, თუმცა მანამდე ეპიდემიოლოგები იყვნენ ამ პროცესში ჩართული და აი რომ ვისაუბროთ რა განსხვავება ამ ორ კვლევაში. ერთ შემთხვევაში თუ კი
თერმოსკრინინგს არანაირი განსხვავება არ აქვს. თერმოსკრინინგი შეუძლია ჩაატაროს ექიმმაც, ექთანმაც, ეპიდემიოლოგმაც და არა სპეციფიური სამედიცინო განათლების მქონე ადამიანმა. ეს არის იგივე ტემპერატურის განსინჯვა და ამ ტემპერატურის ფიქსირება დღეში ორჯერ, დილას საღამოს.
გასაგებია ქალბატონო რუსოდან, მაგრამ როდესაც ეპიდემიოლოგები არიან პროცესში ჩართული, ისინი უფრო მეტად ატარებენ კვლევას, დიახ?
დიახ. თერმოსკრინინგი, ეს არის უბრალოდ ინფორმაციის შეკრება და რისკის ჯგუფის ან რისკის მქონე პიროვნების გამოცხრილა იმ დიდი მასიდან, რომელიც ამ მუნიციპალიტეტებში ცხოვრობენ. რა შეეხება ეპიდემიოლოგის უშუალო დანიშნულებას, ეს არის აი შემთხვევა, როდესაც იქნება და დადასტურდება შემთხვევა, გამოიკვლიონ ამ შემთხვევაში ბმაში მყოფი ის პირები, ვისთანაც ამ პირს ჰქონდა კონტაქტი. და ჩვენ უკვე გასული ვართ არა მხოლოდ კონტაქტების კვლევაზე, არამედ კონტაქტის კვლევაზე. წარმოიდგინეთ ახლა როგორი ჯაჭვი იშლება და ამიტომ გუშინ დავაანონსეთ რიცხვი, რომ ეს არის 400-ზე მეტი ეგრეთ წოდებული ქობულეთის კლასტერიდან პირი, რომელიც მოიაზრება კონტაქტებად.
ქალბატონო რუსოდან, თუმცა ეს ვერ იქნება საბოლოო ციფრი, იმიტომ რომ მესამეული და მეოთხეული შემთხვევების
როგორც შლეიფი ისე იშლება, გამიგეთ? იმიტომ რომ როდესაც მიდიხარ უშუალოდ პაციენტი ამბობს, რომ უხეშად რო ვთქვათ, მაგ მქონდა კონტაქტი 10 პირთან, მერე იმ 10-დან სათითაოს უკავშირდებიან, ის კიდე თავისას ამბობს, ვისთან მქონდა, ის კიდე და წარმოიდგინეთ ასეთი როგორ იშლება. 400-ზე მეტი ასეთი ადამიანი არის მოძიებული. ზუსტად ეპიდემიოლოგები ეწევიან აი ამ საქმეს, რომ იძიებენ მათ, აზუსტებენ სად იყო, რა დროს იყო, რამდენი არის ეს ვადები, რომელ დღეს იყო შეხვედრა, არის თუ არა იმ ვადებში მათი კვეთა, ზუსტად ამ დაავადების განვითარების ციკლისთვის დამახასიათებელი და იყოფებოდა თუ არა რისკის პერიოდში მათთან კონტაქტში, იყო თუ არა იმ დროს, როცა ამ პაციენტს ჰქონდა გამოვლენილი დაავადების ნიშნები, თუ მანამდე იყო და პირიქით ჩათავების შემდეგ. ძალიან ბევრი ნიუანსია, ეს არის ძალიან შრომატევადი და დიდი საქმე.
თუმცა ამ ნიუანსების გათვალისწინებით საკმაოდ მრავალრიცხოვანი არის ეგრეთ წოდებული ქობულეთის კლასტერი. აი ქალბატონო რუსოდან, თქვენი დაკვირვებით, როგორც ეპიდემიოლოგის, როდესაც აი ამ პროცესებს ადევნებ თვალს, რატომ არის ასეთი მრავალრიცხოვანი სწორედ ეს კლასტერი? კვლევამ რა აჩვენა?
ნებისმიერი კლასტერის წარმოქმნა არის დაკავშირებული დისციპლინარულ დარღვევებთან, რომელიც იყო დაკავშირებული პაციენტის გადაადგილებასთან, იმიტომ რომ არცერთმა არ დაიცვა ის წესი, რომელიც იყო სახელმწიფოს მიერ დადგენილი. აბსოლუტურად სულ ყველა იყო მიგრაციაში. ზუსტად ამისკენ მიმყავდა საუბარი, რომ ეს ქობულეთის კლასტერი არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ მარტო ქობულეთშია. ეს არის იმიტომ ჩაიხურათ ის თვითონ თემაც ამბობს ამაზე, რომ პასუხობს, რომ 4 სხვადასხვა ადმინისტრაციული ოლქი ისა უბანი არის ჩაკეტილი. მაგრამ ამას აქვს რაღაცა ნათესაური კავშირი, სამეგობრო კავშირი და მაინდამაინც ამ პერიოდში, როდესაც იყო აკრძალული გადაადგილებები, მაშინ მოინდომეს ეს მოძრაობა ბავშვებთან ერთად, უცხოსებთან ერთად, ხანდაზმულებთან ერთად და ამან გამოიწვია ზუსტად შექმნა ასეთი დიდი ჯაჭვი. 200-ზე მეტი უკვე არის ტესტირებული ამათგან.
და არის თვითიზოლაციაში და каранტინში პირები, როგორც ვიცით, თქვენი რეკომენდაციის საფუძველზე.
დიახ, ბატონო.
რამდენი პირი იმყოფება თვითიზოლაციასა და каранტინში ამ კვლევების შემდეგ?
გააჩნია ხა როგორ არის, იცით, ეს ციფრიც არის ვარიაბელური. მე გითხარით, რომ 400-ზე მეტი კონტაქტი რო არის გამოკვლეული, ისინი ფაქტიურად იმყოფებიან უმეტესობა თვითიზოლაციაში, თუმცა თუ ის არ აკმაყოფილებს თვითიზოლაციის პირობებს, ისინი ზოგი არის მაგალითად ცხელების ცენტრში ამ წუთაც ნაწილი, რომელიც ელოდება კვლევას და კვლევის დასრულებას.
ნაწილიც
არის каранტინში გადაყვანილი, იმიტომ რომ არის რაღაც ისეთი მომენტი ურჩობის და ამაზეც მუშაობს ეპიდემიოლოგი, რომ რამდენად უფრო სწორი იქნება მისი მართვა ოჯახის საპირობებში თუ каранტინის სივრციდან. ამიტომ ეს ასეთი
რას გულისხმობთ ურჩობის? ისინი აცხადებენ, რომ არ დაემორჩილებენ წესებს.
არაცხადებენ, შეიძლება არაცხადებენ, მაგრამ როდესაც მიდის
თქვენ გაქვთ გონივრული ეჭვი, რომ ისინი იმ წესებს არ დაიცვა.
გონივრული არა, ეს მიდის ჩაკითხვა. როცა იწყებ, რომ სად იყავი, ვისთან იყავი, თუ იცოდი თუ არა, რომ არულ კი ვიცოდი, მაგრამ რაღაცა არის ისეთებიც მოხდნენ სამწუხაროდ ამაში სიაში, რომლებიც არ არღვევდნენ დაუშვათ, მაგრამ მასთან მივიდნენ.
გასაგებია. ქალბატონო რუსოდან, ჩვენ გვაქვს შემთხვევა, როგორც დღეს გახდა ცნობილი, დედაშვილი, რომლებიც ბათუმში ცხოვრობდნენ, თუმცა ჰქონდათ კომუნიკაცია და ეს კავშირი. ქობულეთთან აქვთ კავშირი. აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე რა შეგიძლიათ გითხრათ?
დაუდასტურდა მათ და ყველა ბავშვის ასაკის მიუხედავად, ბავშვთა ასაკი გადამისამართებული არის თბილისში.
თავად ამ ორ პირს თუ ქონდა დაუშვათ კომუნიკაცია, ასევე ბათუმში თუ გრძელდება ეს კლასტერი, ეგრეთ წოდებული ქობულეთის. ჩვენ ვიცით, თავდაპირველად ბათუმიდან დაიწყო, მაგრამ
მისი კონტაქტები ყველა ბლოკირებულია უკვე აბსოლუტურად. ფიქციერად ხდება ეს აბსოლუტურად ფიქციერად. მიტანილია ეჭვი, გადაყვანილია კვლევაზე, იქვე ჩაიკეტება მისი მიმდებარე რაც არის ყველაფერი და ეპიდემიური ჩაკეტვაზე მაგ ლაპარაკი. ფიზიკურ ჩაკეტვასაც გულისხმობს ეს, იმიტომ რომ არა რა ვიღაცა იქიდან დაექვემდებარა каранტინში გადაყვანას კონტაქტი და თვითონ უშუალოდ კონტაქტი ისეთი დარჩა, რომელიც აბსოლუტურად არაფერში არ დაარღვევს, ისეთია, ის შეიძლება დავტოვოთ სახლში როგორც თვითიზოლაციაში.
ძალიან დიდი მადლობა.
ყველა განიხილება ძალიან ინდივიდუალურ ჭრილში.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო რუსოდან კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობისთვის. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსოდან შავიშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. როგორც უკვე აღნიშნეთ, დღეს 21 საათიდან საქართველოს 4 დიდ ქალაქში, თბილისში, რუსთავში, ბათუმსა და ქუთაისში ყველა სახის ტრანსპორტით შესვლა და გამოსვლა იკრძალება. საქართველოს პრემიერ მინისტრის გიორგი გახარიას თქმით, ეს არის ის აუცილებელი ნაბიჯები, რომელიც მისაღებია სასწრაფოდ იმისთვის, რომ ვირუსის როგორც გეოგრაფიული გავრცელების, ასევე სისწრაფის შენელების ახალ ეტაპზე გადავიდეთ. ეს შეზღუდვები არის უზარმაზარი დისკომფორტის მომტანი, როგორც ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრებისთვის, ასევე ჩვენი შემოსავლებისთვის, კომპანიებისთვის, სამუშაო ადგილებისთვის და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არის ის აუცილებლობა, რომელიც ჩვენ უნდა მივიღოთ და უზარმაზარი პასუხისმგებლობით უნდა მოვეკიდოთ. ჩვენ მივმართავთ პრეზიდენტს, უახლოესი დღეების განმავლობაში მიმართოს პარლამენტს საგანგებო მდგომარეობის ქვეყნის მასშტაბით გაგრძელების თაობაზე 10 მაისამდე, თუმცა ოპოზიცია არ აპირებს მთავრობის ინიციატივას უპირობოდ დაუჭიროს მხარი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი რომან გოცირიძე შემოგვერთდა ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში და მისგან გავიგებთ, რა პირობა აქვს ოპონენტებს ხელისუფლების მისამართით. მოგესალმებით ბატონო რომან, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
ბატონო რომან, ხელისუფლება ცდილობს რომ შეინარჩუნოს ინფიცირებულთა რაოდენობის ის ტემპი, ის მატება, რაც არის დღეს ქვეყანაში, ეს დინამიკა, და ამ პირობებში, ამ მდგომარეობის შესანარჩუნებლად ცდილობს კიდევ უფრო გაამკაცროს პირობები, რომელიც აქამდე მოქმედებდა. გულისხმობ ოთხ დიდ ქალაქში შესვლის, ესე ვთქვათ, შეზღუდვას. ასევე საუბარი არის 10 მაისამდე საგანგებო მდგომარეობის გახანგრძლივების შესახებ. თუმცა, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ოპოზიცია არ აპირებს ხელისუფლების ინიციატივას პირობის გარეშე დაუჭიროს მხარი და გვაინტერესებს რა არის პირობა და თქვენი აზრით რატომ დასჭირდა დღეს ხელისუფლებას ასეთი შეიძლება ითქვას რადიკალური ნაბიჯების გადადგმა.
მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, ჩვენ საგანგებო მდგომარეობას უკვე არ დაუჭირდი რობოტ ხალხს, ჩვენ ვენდეთ პირველ შემთხვევაში ფაქტობრივად ხარდაჭერით ჩვენ გამოვხატეთ ჩვენი თანამონაწილეობა ამ პროცესში და პასუხისმგებლობაც გავიზიარეთ ხელისუფლებასთან ერთად. მაგრამ მოგვატყუა ხელისუფლებამ, ვინაიდან როდესაც ჩვენ ამ დოკუმენტს ვიხილავდით, იქ იყო მოცემული, რომ თურმე 5%-ის გამოყენების უფლებას ითხოვდა მთავრობა პარლამენტის გარეშე ბიუჯეტისა. ეს არის დაახლოებით 700 მილიონი ლარი. ჩავთვალეთ, რომ ვინაიდან არ ესეთი უფლება მივეცით ჩვენ მთავრობას პარლამენტთან შეუთანხმებლად ფულის ხარჯვისა, იგი იზრუნებდა ადამიანებზე და საგანგებო მდგომარეობის შემდეგ უმუშევრად დარჩენილ 100,000 ჩვენ მოქალაქეს რაიმე დახმარებას გაუწევდა. არაფერი გაუკეთებია გარდა იმისა, რომ კომუნალურ გადასახადებში ცოტა შეეშველა ისიც ოპოზიციის, ასე ვთქვათ, გაერთიანებული კრიტიკისა და მოწოდების შემდეგ. აი გავიდა ამდენი ხანი და კიდევ უფრო გაამძიმა ეს, ასე ვთქვათ, ზომები და კომენდანტის საათი შემოიღო, სწორედ იმიტომ შემოიღო, რომ მან ვერ მოაბა თავი, ფაქტობრივად უსუსურად მოიქცა, ვერ გაუმკლავდა რაღაც საზოგადოების ერთ ჯგუფს, რომელსაც მეველს ეძახიან, დაიწყო პოლიტიკური თამაში და არჩევნებზე ყურება, რომ აი ახლა არ ვაწყენოთ ამომრჩევლებს, არ ვაწყენოთ ეკლესიას, საპატრიარქოში არ ვაწყენოთ ვინმეს. მოდი ახლა მრევლი არ გაგვიბრაზდეს, რომ ჩვენ მოუწოდებთ კანონისა და დისტანციის დაცვისათვის. ნასვათ იმისა, რომ ეზრუნა ადამიანის ჯანმრთელობაზე, სიცოცხლეზე, ინფექციის შეჩერებაზე, დაიწყო ფიქრი ოქტომბრის არჩევნებზე. აი ამით მიუდგა და მერე იძულებული გახდა, რომ გაემკაცრებინა მდგომარეობა და აი აგერ კომენდანტის საათის არ გამოდგა საკმარისი, კომენდანტის საათის პირობებში რა ამბები დატრიალდა ბზობაზე, ჩვენ ნახეთ ყველამ. ახლა იძულებულია, რომ დაეკეტოს 4 ქალაქი. ნასვათ იმისა, რომ მომენტალურად დაეკეტა, აბა რა ხდება დღეს? თბილისის გასასვლელში არის ჩედვა. რამდენი ინფიცირებული ადამიანი მიდის დღეს რეგიონებში? მანქანების მოძრაობა არაა დღის გასასვლელში. ხალხი არის მოსწრებაზე, ყველას უნდა, რომ სანამ ამაღამ გამოცხადდება ქალაქების ჩაკეტვა, დაუბრუნდნენ სოფლებს. ან მომენტალურად უნდა დაეკეტათ, ან მაშინ ეს ვითარება რაღაც ფორმით უნდა დაარეგულირებინათ. იღებენ გადაწყვეტილებას და მერე ვერ ხვდებიან და უნდა აკეთონ, მაგრამ ყველაზე მძიმე.
აი თქვენ აცხადებთ, რომ აი ესე ვთქვათ, ახსრულების ნაწილში ხელისუფლება სისუსტეს იჩენს.
კიდევ უფრო
დიახ.
არ არის სისუსტე, რატომ არის სისუსტე? ამოდენა ჯარი გამოიყვანა და დაკეტა უცბად მარნეული. თუ მარნეულს თუ მოერიედა წალტუბოს და ერთ ქობულეთს, რატომ ვერ მოერიეთ თბილისში იმ ადამიანებს, რომლებმაც დაარღვიეს კარანტინისა და საგანგებო მდგომარეობის წესები? არ ვერ მოერიე, იმიტომ რომ არ უნდა ეკლესიის განაცხადება. ვერ მოაგვარეს ეკლესიას ამ უკეთობა. ან როგორ მოაგვარებდნენ, როდესაც აგერ მეუფე იაკობმა ამ ნახევარი წლის წინ თქვა, რომ დახარია და რამდენი ორი მინისტრი მეუბნებოდა შეთქმულებაში მიიღე მონაწილეობა და პატრიარქი შეუცვალოთო. და ფაქტობრივად საეკლესიო განათლებას ვატირებდნენ მთავრობის ხალხი ივანიშვილის თამადობით და ამიტომ ამ მთავრობის მიერ ეკლესიასთანაც უკვე საუბარი არის ისე როგორც ეკლესიის გარკვეული წრეების მიერ სული იგნორირება ხდება ადამიანების სიცოცხლეს და ძალიან კარგია რომ ახალგაზრდა მღვდლები გამოჩნდნენ და ეღო მუსლიმ ზოგი უცხოდან ერთვება ზოგი საქართველოდან ზოგი უცხოეთში სწავლობს და სასულიეროს მიმაში აკადემიებში რამდენიმე ჩათვალ ნახე ანუ იცვლება განწყობილება და ჯანსაღი აზრი ეკლესიაში შედის მაგრამ თავრობა არის პასუხისგებელი რაც ყველაზე ცუდია ყველაზე არის ის რომ საქართველო რომელიც თავს იწონებდა ვირუსის გავრცელებაში ერთ-ერთი ყველაზე კარგი შედეგებით დღეს უკვე ვერ მოხვდა მსოფლიოს 40 საუკეთესო ქვეყანაში უკვე ვინც ამ რეიტინგს ადგენს მიხვდნენ რომ საქართველო იტყუება
ბატონო
უკაცრავად დავამატებ საქართველო არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ბოლო ადგილზე სწრაფი ტესტების მიხედვით ერაყში უფრო მეტი ტესტია გაკეთებული ყოველ მილიონ მოსახლეზე ვიდრე საქართველოში როდესაც ვამბობთ რომ სომხეთში არის დაინფიცირებული 1200 ადამიანი სომხეთში სწრაფი ტესტი გამოვლენილი ხალხია თორემ იმ რაოდენობის ტესტები რაც ისლანდიაში გაკეთდა ისლანდია არის 10-ჯერ ნაკლები საქართველოში
გასაგებია
50000
და თქვენ ფიქრობთ რომ ხელისუფლებამ სწრაფი ტესტების ჩატარებაზე უარი თქვა და შესაბამისად ეს არის წარუმატებლობის შედეგი და ამით გამოწვეულია წარუმატებლობა ბატონო რომან თქვენ აცხადებთ რომ
გენელი შეცდომა დაუშვამ თავრობა წარმოუდგენელი
წარმოუდგენელი შეცდომა გულისხმობთ რომ არ ჩაატარა სწრაფი ტესტები
არა რა თქმა უნდა და დღესაც თავს იმართებენ ტესტების ანაცი არ არისო და აბა
ბატონო რომან ამ საკითხში არ იწონებს ხელისუფლება თავს ამ ნაწილში საუბრობენ ის ადამიანები ვინც ხელისუფლებას მოუწოდებს გარკვეული შეზღუდვების და რეკომენდაციებით მიმართავს ხელისუფლებას ხელისუფლებაც თავის მხრივ არაერთხელ განმარტავს რომ ისინი დაავადებათა კონტროლის შესაბამისი დარგის სპეციალისტების რეკომენდაციებით ხელმძღვანელობენ მათი ხრიდანაც არ ყოფილა ასეთი მოთხოვნა სწრაფი ტესტების ჩატარებასთან დაკავშირებით. ეს არის ერთგვარი სტრატეგია, რომელიც აირჩია ამ ქვეყანამ და ფაქტი იყო ის, რომ აქამდე სწრაფი გავრცელება არ ხდებოდა ქვეყანაში, თუმცა ბოლო პერიოდში თქვენ ფიქრობთ, რომ უფრო მეტია ქვეყანაში ინფიცირებულთა რიცხვი?
ყველა ქვეყანაში, სადაც ხდებოდა ტესტირება, გავრცელების მაჩვენებელი არის გაცილებით მეტი ვიდრე იმ ქვეყნებში სადაც ტესტირება არ არის. აგერ ნიკარაგუაში საერთოდ არავინ არაა დაავადებული, მე მგონი 50 კაცია თვალებსები საერთოდ ტესტებს არ აკეთებენ. ანუ ის თქმა გვინდა რომ უკვე ტესტი ერთ-ერთი ასე ვთქვათ კრიტერიუმი გახდა ამა თუ იმ ქვეყნის წარმატებლობის თუ წარუმატებლობის ასე ვთქვათ შეფასებისა. თუ მოსახლეობის დიდი ნაწილი არ აქვს შესწავლილი და ეს ვერაგი დაავადება ინით გამოირჩევა რომ 50% აბსოლუტურად უსიმპტომოდ მიდის. აი ხო წავიკითხენ სერიოზული კვლევა ისლანდიასთან დაკავშირებით. ისლანდიის მოსახლეობის 13% ტესტირებას აპირებენ. არა სიმპტომების ქონის კი არა, ნებისმიერი ადამიანის. საქართველოში რომ 13% ტესტირება გაუკეთო, ეს არის 480000 ადამიანი. კაი ჯანდაბას 480 არ გინდა 58000 მაინც გაუკეთე. სულ 4000-მდე ტესტია ქვეყანაში გაკეთებული და ისე ვამბობ, ბოლო ადგილზე ვარ.
ბატონო რომან
ტესტი იქნებოდა უფრო ადრეულ სტადიაზე გამოვავლენდით ჩვენ დაავადებას და თუ და უკვე სულ რაღაც 300 დაავადებულია ოფიციალურად ანუ გამოვლენილი და უკვე 4 კლინიკა დავკარგეთ უკვე რეალურად 4 კლინიკაში კარანტინია და ჩვენ თურმე შეგვიძლია კურნალობა მხოლოდ 800 პაციენტის ერთდროულად თქვენ წარმოიდგინეთ რომ 2-3 კლინიკა რომ მასი კარანტინში მოექცეს. მოგვიწევს სპორტის სასახლეში საწოლების შადგმა.
ბატონო რომან.
ამაზე ამიტომ
სწორედ ეს რომ იყოს აცილებული თავიდან ამაზე საუბრობს ხელისუფლება რომ პირველ რიგში კიდევ უფრო უნდა გამკაცრდეს წესები. მე მესმის პრეტენზიები რომ არის აღსრულების ნაწილში უკვე დაწესებულ შეზღუდვებთან მიმართებაში. თუმცა მე მაინტერესებს პირობა, რომელიც ოპოზიციის მხრიდან იქნება დაყენებული. აი ამ შემთხვევაში გულისხმობ საგანგებო მდგომარეობის 10 მაისამდე გახანგრძლივებასთან დაკავშირებით. აი პირობა რა იქნება? იმიტომ რომ ასე თუ ისე დღეს არის ხელისუფლება სწორედ პასუხისმგებელი ეპიდემიის გავრცელების შეჩერებისკენ გადადგას ნაბიჯები და მართოს პროცესი. აქედან გამომდინარე რა არის თქვენი პირობა?
ჩვენ მიგვაჩნია რომ 10 მაისამდე გაგრძელება არის სწორი. ჩვენ არც იმაზე ვაკეტიკებთ რომ 4 დიდი ქალაქი ჩაიკეტა. არც იმას უსაყვედურობთ რომ დიდ ქალაქებში სასაფლაოები ჩაიკეტოს. თუ ადამიანს არ აქვს იმის შეგნება რომ მიცვალებულის პატივისცემა არ არის საკუთარი თავისა და შემდეგ მეზობლების და ოჯახის წევრების დაიმფიცირება და სიკვდილის საფრთხის შექმნა, ასეთ ადამიანების არსებობის შემთხვევაში ადმინისტრაციული და ძალოვნური მეთოდი უნდა გამოიყენო. ამაში არ ვეტავებით ჩვენ. მაგრამ ჩვენი მოთხოვნა არის ის, რომ როდესაც წარმოდგება დოკუმენტი საგანგებო მდგომარეობის გაგრძელების შესახებ, უნდა იყოს წარმოდგენილი ანტიკრიზისული გეგმა, უნდა იყოს წარმოდგენილი ბიუჯეტი, უნდა ვიცოდეთ რა რაოდენობის ფულს მისცემენ ბუნებრივად უმუშევრად დარჩენილი და საგანგებო მდგომარეობის მიერ ადმინისტრაციულად დაკეტილი საწარმოების მუშებს, თვით დასაქმებულებს, რომლებიც ბაზრობებში მუშაობდნენ, ტაქსზე მუშაობდნენ, მიკროსაწარმოებში მუშაობდნენ, სამაშუტო ტაქსებზე და ასე შემდეგ, რომლებიც შოულობდნენ ყოველდღიური შრომით ფულს. მათ ყოველდღიური ხელფასი კი არ ჰქონდათ. მათი ტაქსის შემოსავალი არის ამ ძღოლის ყოველდღიური მიღებული, ასე ვთქვათ, ფული.
ამ დროისთვის თქვენთვის თუ არის ცნობილი, მართალია პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მოქმედ უწყებათა შორის საბჭოსთან ანტიკრიზისული ეკონომიკური ჯგუფი შეიქმნა, სადაც მთავრობის ეკონომიკურ გუნდთან ერთად მუშაობენ საკანონმდებლო ორგანოს დარგობრივი კომიტეტის წარმომადგენლებიც არიან და ეროვნული ბანკი ამ პროცესში ჩართული. თუმცა კონკრეტულად ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობია რა ტიპის გეგმა იქნება, როგორც პოსტკრიზისულ პერიოდში, ახლა ასევე დღეს რა ტიპის გეგმა მოქმედებს ზოგადად შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე ეკონომიკური მიმართულებით დეტალურად. დიახ, აი მე მაინტერესებს, თუ თქვენ გააქვთ რაიმე კონკრეტული რეკომენდაცია, თუნდაც ბატონო რომან, რა კუთხით უნდა იმუშაოს ხელისუფლებამ და რა არ აქვს დღეს ეკონომიკური მართვის კუთხით?
ორი რამ უნდა გააკეთოს: ერთი სასწრაფო გეგმა, რომელიც უნდა მუშაობდეს აი ამ ასე ვთქვათ იზოლებითი შეზღუდვის პერიოდში, როგორც არის კარანტინი, როგორც არის აი ესეთი საგანგებო მდგომარეობა, და ოჯახებში გამოკეტილ ადამიანებს, რომლებსაც უმთავრდებათ უკვე საარსებო საარჩო და 45% მე ახლა კვლევამ და აჩვენა, რომ მოსახლეობა შეუძლია ერთ დღემდე შეინახოს სურსათის საკეთლად ოჯახი, ერთ დღემდე ერთ ადამიანს შეიძლება ნიშნავდეს 1 დღე და 10 დღე. 40% და 85% შეუძლია ორ წელიწადში შეინახოს ოჯახი იმ რესურსებით დანაზოგებით. ამიტომ მოამრავი ადამიანი დარჩება მშიერი. ამ ათი დახმარების გეგმა შეიძლება დღევანდელი ბიუჯეტიდან. მარტო 100 მილიონია ბიუჯეტში მივლინების და წარმომადგენლობითი ხარჯები. სად არის დაიკეტა მთელი სოფლი, არც არავინ ჩამოდის და სტუმრად და არ ჩვენ ვიდივართ მივლინებაში. დღეს არსებული რესურსებით უნდა ფულადი დახმარება მიეწოდოს ოჯახებს. გარდა ამისა, ბიზნესის დახმარების გეგმა უნდა იქნას წარმოდგენილი, რა სახის საგადასახადო შეღავათი იქნება ოღონ ეს საუბარი სამთვიან გეგმაზე. და მეორე, ოდესაც ეს ვირუსი გადაევლის, ალბათ გადაევლის ზაფხულში, ახლა ალბათ უგვიან ეს მუდამ არ იქნება, იყო შემთხვევაში ასეთი სრული გვაქვს, შემდეგ ზელვადიან გეგმაზე მეორე უნდა იყოს საუბარი, მით უმეტეს უცხოური დახმარებები შემოა ქვეყანაში, საქართველოს ბევრი საერთაშორისო მდგომარე ყავს უკვე, ვიცით რა დახმარება შემოდის ევროკავშირიდან, საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებიდან, ლარის გასამყარებლად დაგეგმილ 450 მილიონი საავტო ფონდიდან მოდის და მე ეს გეგმა უნდა გაიწეროს 1 წლიდან და 2 წლიდან.
მეტნაკლებად დღეს უკვე ცნობილი არის რა ტიპის დახმარებას მიიღებს ქვეყანა.
ველოდებით 21 აპრილს ოჯახების ხარდაჭერის პაკეტს და თუ ჩვენ ეს მოგვეწონება, მაშინ დაუჭერთ ხარს საგანგებო მდგომარეობას. თუ არა და მათ 76 ხმა აქვს, უჩვენოდაც მიიღებენ მხარის არ დაჭერა ნიშნავს პასუხისგებლობის არ გაზიარებას. მეც კი არ ათეს, თორემ საგანგებო მდგომარეობა ჩვენ გარეშეც გამოცხადდება.
გასაგებია, მაგრამ ამ ნაწილში პასუხისმგებლობის აღება, რომ უფრო მეტი დისტანცირება მოხდეს და საზოგადოებაში ვირუსის გავრცელება შეფერხდეს, აი ამ ნაწილში ძალიან მნიშვნელოვანი არის, აიღებს თუ არა პასუხისმგებლობას ოპოზიცია ამ პირობების გარეშე. მხარდაჭერით, ბატონო რომან, მხარდაჭერით.
ოპოზიცია როგორ უნდა აიღოს? ოპოზიცია რომ იყოს დღეს არ იქნებოდა დარღვეული.
გასაგებია. არა, გულისხმობ მხარდაჭერით აი ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა ამ საკითხს.
ჩვენ მორალურად ხარი დაუჭირეთ და მოგვატყუეს. რაც კი რაიმე ჩადებული იყო, არაფერი არ გააკეთეს. სხვათა შორის, ჩვენ ხარი იმიტომ დაუჭირეთ, რომ კანონით, საქართველოს კანონით საგანგებო მდგომარეობის შესახებ ფინანსთა მინისტრს აქვს უფლება გადასახადები გადაავადოს ან შეაჩეროს ან შეამციროს. ერთადერთ შემთხვევაში აქვს ამის უფლება. ჩვენ ვიგულისხმეთ, რომ ამ თვეში რაღაცებს გააკეთებთ. არაფერი გაუკეთებიათ.
თუმცა თქვენ მხოლოდ განაცხადეთ, რომ გარკვეული ტიპის დახმარება იყო, ეს არის კომუნალური, რომელიც დაწესდა მოსახლეობისთვის და ესეც იყო ოპოზიციის კარნახით. არაფერი გითქვამთ დაუშვათ მაქსიმალურად სუბსიდირებაზე გარკვეული სახის პროდუქტებთან მიმართებაში.
9 საქონელი დაასუბსიდირებს ლობიო ბრიჯი და ასე 9 მილიონი ლარი. არაფერი არ არის 9 მილიონი ლარი და შემდეგ დაასუბსიდირებს ეს გაურკვეველია რომელიც ფირმას მიწერენ და აბა პატარა მაღაზიებში იგივე ფასები იქნება თუ არა. ამიტომ 9 მილიონი ლარი არაფერი არ არის ხაბაჭია და თუმცა ამბობთ შუქ და გაზზე საქართველოში არის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი რომელიც მოიხმარს გაზს ასე ვთქვათ ხევად გაზ ბალონებით იმათ კაპიკით არ ეხმარებიან ყველა ოჯახში ჩვენთან ბუნებრივი გაზი არ არის რომელიც მოიხმარს 200 კუბურ მეტრს იმ ოჯახებში და ჩვენ დაჭალაში დაჭალა ერთ-ერთი ყველაზე არაგაზიფიცირებული რეგიონია საქართველოში ეს დახმარება არაფერში არ გამოადგება აჭარის მოსახლეობას ბატონო ის მოგვნებს სადაც არის გაზი კი ბატონო მაგრამ მთელი აჭარა თება შეშიც და საჭმელს აკეთებს თხევადი გაზით მაგზი არ ვცელდება ეს
გასაგებია ნახოთ ეს გეგმა უწყებათა შორის საბჭოსთან ანტიკრიზისული ეკონომიკური ჯგუფი რა გეგმას წარმოადგენს ბატონო რომან მე მადლობა მინდა გადაგიხადოთ კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობისთვის და რადიო მსმენელს შევახსენებ რომ ჩვენს კითხვებს პასუხობდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი რომან გოცირიძე ეკონომიკასთან დაკავშირებით უნდა განვაგრძოთ საუბარი საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან წარმატებული თანამშრომლობის შედეგად წლის ბოლომდე საერთაშორისო დახმარების სახით საქართველოსთვის ხელმისაწვდომი იქნება დაახლოებით 3 მილიარდი ამერიკული დოლარის ოდენობის ფინანსური რესურსი ამის შესახებ განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოსთან არსებული ანტიკრიზისული ეკონომიკური ჯგუფის ხდომაზე პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით პროცესის კიდე უფრო ეფექტიანი კოორდინირებული მართვისთვის გიორგი გახარიას ხელმძღვანელობით მოქმედ უწყებათა შორის საბჭოსთან ანტიკრიზისული ეკონომიკური ჯგუფი შეიქმნა, სადაც მთავრობის ეკონომიკურ გუნდთან ერთად იმუშავებენ ასევე საკანონმდებლო ორგანოს დარგობრივი კომიტეტის წარმომადგენლები, ეროვნული ბანკი. როგორც ინფორმაციაში აღნიშნული, ამ ფორმატში მთავრობის ეკონომიკური გუნდის მინისტრებთან ერთად აქტიურად არიან ჩართული პარლამენტის შესაბამისი კომიტეტის წევრები და ასევე პარლამენტის თავმჯდომარე. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ამავდროულად აუცილებელია მსჯელობა პოსტკრიზისულ პერიოდში მოქალაქეების ბიზნესისა და ეკონომიკის მიზნობრივ დახმარებაზე. მთავრობის მეთაური მიიჩნევს, რომ ეპიდემიასთან ბრძოლის ეფექტურობა შეზღუდვებიდან გამოსვლასა და ეკონომიკის აღდგენის ეტაპებზე გადასვლასთან პირდაპირ კავშირშია. რა ძირითადი ასპექტები ჰქონდა პოსტკრიზისულ გეგმას, ამის შესახებ უკვე საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის თავმჯდომარე რომან კაკულია ისაუბრებს, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა ჩვენ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო რომან, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო რომან, რომ გვითხრათ, რაზე დაიწყო დღეს ხელისუფლებამ ფიქრი და ესეთი ორგანიზებული შეკრება, რას გულისხმობს ანტიკრიზისული ეკონომიკური ჯგუფი და რა იქნება მისი ძირითადი ფუნქცია აი ამ შემთხვევაში?
ალბათ უნდა ვთქვათ, რომ კი არ დაიწყო გააგრძელა, მაგრამ ახლა უკვე განსაკუთრებული აქცენტი დაკეთდა ყველა იმ ადამიანზე, რომელსაც კომპეტენტური თანამდებობრივით შეხება აქვს უშუალოდ ეკონომიკასთან. ეს მიმართულება გაძლიერდა იმიტომ, რომ უკვე ჰორიზონტზე ჩანს ნამდვილად აუცილებლობა იმის, რომ ეკონომიკის მიმართულებით გასაკეთებთ. ამაზე ჩამოყალიბდეთ. ახლა 4 ტიპის გარკვეულობას ითხოვს საზოგადოება ჩვენგან. რა თქმა უნდა, კარგი იქნებოდა, რომ 4 პასუხი დღეს ჩვენ გქონდეს, მაგრამ ან უნდა თქვა პასუხი, ან უნდა ახსნა, რატომ არ გაქვს, რომ ამის ობიექტური მიზეზები დაანახო, რა. მერე 4 ტიპის გულისხმობს პირველ რიგში, რამდენი იქნება ფული, რომელიც მოხმარდება ამ ორ მიმართულებას, ვინც დაზარალდა, ამ ყველაფრის შედეგად მას რა ტიპის კომპენსაცია შეიძლება გაეწიოს და როგორი დახმარება იქნება ბიზნესისათვის, როგორი იქნება ვაჭრობის ურთიერთობები მან, ვინც შეინარჩუნა ეს ყველაფერი. და ამ სიტუაციაში ახლა ჩვენ თანმიმდევრულობით უნდა მივყოთ ამას, რომ ამას ეხებოდა ეს ყველაფერი დაზუსტდა.
გასაგებია ბატონო რომან, მაგრამ დრო არ ეცდეს. უკვე მეორე თვე დაიწყო, რაც კრიზისია ქვეყანაში შექმნილი, შეიძლება ითქვას თებერვლის შემდეგ თვე რომ დავასახელოთ მესამეა უკვე. ამოიწურა ფაქტობრივად ადამიანების ფინანსური რესურსი, ვინც აქამდე მოიტანა თავი, დღეს არის უმუშევრად დარჩენილი და მათი მდგომარეობა არის საკმაოდ უპერსპექტივო ახლო მომავალში, არ იცის მან ხელისუფლება რა კუთხით დაეხმარება. ეს მესმის რომ თქვენ საუბრობთ დაიწყო, ამ წუთას უნდა განისაზღვროს რა რაოდენობის თანხაა და რა ნაწილი წავა სწორედ ამ ადამიანების დასახმარებლად. მინიმუმ არსებობს ბაზა, სადაც თქვენ ამ უმუშევრად დარჩენილი ადამიანების შესახებ გაქვთ ინფორმაცია?
თქვენ გამოწყვეტილეთ იქ, სადაც მე განვსურეკავე მაგ თემაზე, იმიტომ რომ როდესაც საუბრობდი ოთხი თემა რომ ჩამოთვალე, აქედან პირველი იყო, რომ თანხას ამდენი გასანაწილებელი ეს თუ არ იცი, რა არის ბაზებიც არ უნდა ქონდეს, სადია იქ ადეკვატურობაზე ვერ ისაუბრეთ. და როდესაც შევთანხმდი დაახლოებით რა ტიპის თანხა გვაქვს, ეხა $1.5 მილიარდის დახმარება ბიუჯეტისათვის დღეს და დაფინანსდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ საერთაშორისო მხარდაჭერით ის შემოსავლების შემცირება, რომელიც ბიუჯეტს დაგეგმილი აქვს ამ ყველაფრის გამო, შეიძლება დაბავასდეს, რა თქმა უნდა, ოღონდ აქ იზრდება ხარჯების ნაწილი. ეხლა როდესაც ჩვენ ამბობთ, რომ ბაზა რა თქმა უნდა არის ერთადერთი თავარი მიზეზი დღევანდელი შეხვედრის გახდათ ის, რომ რადგან სხვადასხვა სოციალური ფენები არსებობს, რომლებიც ელოდებიან დახმარებას, ყველას მიმართ და კონკრეტეს რა პოლიტიკას გაატარებს მთავრობა. არსებობს გარკულად შეფარული, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ნაწილი თვით დასაქმებულთა, რომელმაც დავიზროზე თავი არის და იმას, რომ მოხვედრილიყო გადასახადის გადამხდელთა ნიშაში, ცალია მის იდენტიფიცირება დახმარებისთვისაც ნელია დღეს. ამიტომ ამაზეც იყო საუბარი. ჩვენ ქვემოდან უნდა მოუყვეთ ამას სოციალური დაუცველი. შემდეგ არის ადამიანი, რომელიც დაუშვათ უმუშევარი იყო ადრე. ჩვენ არ უნდა კონცენტრირდეთ მხოლოდ იმაზე, ვინც დღეს დაკარგა სამსახური, იმიტომ რომ იყო ადამიანი, რომელიც არ მუშაობდა ბოლო ერთ წლის განმავლობაში. ამიტომ შემდეგ არის ადამიანი, ვინც დაკარგა სამუშაო მცირე და საშუალო ბიზნესისგან, ვინც დაკარგა სამუშაო დიდი ბიზნესისგან. ყველა ამ ადამიანს და სოციალურ ფენას ჭირდება თავისებური კუნდალობა, იმიტომ რომ პრობლემებიც არაერთგვაროვანი აქვს და დახმარებაც არაერთგვაროვანი ჭირდება. მე ხა თქვენის ნებართვით არ დავასახელებ თითოეულ მიმართულებაზე, ვის რას იმის გარდა რაც უკვე გაკეთდა, იმიტომ რომ ცენტრალიზებულად პრემიერის მიერ მოხდება ამის გაჟღერება როგორც წესი და რიგია, მაგრამ მთავარი გზავნილი რაც მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი დღევანდელი ფიქრის შედეგი იყო ყველა სოციალური ფენა, რადგან ერთმანეთთან განსხვავდება როგორც პრობლემებით, ასევე მასთან ცდომის მექანიზმებით, ყველანი იყვნენ კონკრეტული სამთავრობო პოლიტიკის ხედვის ქვეშ. და აქ ახლა ჩვენ მეორე პრობლემასთან მივდივართ, ცხადია რომ ის თანხა საერთო არ იცი რა არის. ცხადია მე ახლა ყველა ამ ადამიანს, რომელსაც ჩამოგითვალეთ, მას რომ მკითხო მას როგორ წარმოუდგენია მისთვის საჭირო დახმარება რა არის, ცხადია ამას ვერ შეძლებს თავრობა, იმიტომ რომ ამის რესურსი არ არის უბრალოდ. შენ თავარია იყო გამჭვირვალე და დაასაბუტო ის ლოგიკა, რის მიხედვითაც ერთს მოაკელი მეორის დასარგებლოს და აი ამ ყველაფერს ეხება ეს დღევანდელი შეხვედრები. და შემდეგ უკვე ბიზნესზე როდესაც გადავალთ, მაგი უკვე ცოტა წინა მომავალში არის გადასასვლელი ეგ თემა, აქ უნდა გავითვალისწინოთ ერთი რამ, რომ ჩვენ არ ვიცით სოფლიო რა გზას დაადგება. თქვენ ალბათ ხსენიათ, არის ასეთი სიტყვა, რომელსაც სოფლიო მიწოდების ჯაჭვი ეწოდება. ანუ ის ადამიანები, რომლებიც ქვეყნები, რომელთა ეს ჩვენ არ შევდივართ, ძირითადად პროდუქტის წარმოებლები და მიწოდებლები არიან, იქ როგორ გავითარდება ვირუსი, თუ არ ვიცით და მაგალითად რო ვთქვა, ის ცხრა პროდუქტი, რომელიც ჩვენ დავასუბსიდირებთ და ველოდებით, რომ მაგალითად ციტიბურა შეგვა რომელიმე ქვეყნიდან, თუ იმ ქვეყანაში უახლოეს მომავალში არ გამოიკვეთა რა ტენდენცია იქნება და თუ ყველანი წავიდნენ ამ პროდუქტების ჩაკეტვის გზით, მაშინ შენი ეკონომიკა სულ სხვა მიმართულებით უნდა გავითარდეს. ამიტომ ამ შემთხვევაში
აი ასეთი შესაძლო მიმართულებები რამდენად არის გაანალიზებული ამ დროისთვის, ბატონო რომან, და რას გააკეთებს ეს საბჭო, რომელიც ახლა იქმნება? იმიტომ რომ ჩვენ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არ ვიცით რომელი ქვეყანა მომწოდებელი თუნდაც გარკვეული პროდუქტების როგორ მოიქცევა. აი ამ დროს აქვს დღეს ხელისუფლებას ალტერნატიული გეგმა, რითი ჩაანაცვლებს ამ ყველაფერს?
უფლებას აქვს ინფორმაცია, ანალიტიკური უნალები და არ აქვს რა თქმა უნდა ჯადოსნური ჯოხი. როდესაც ეს ყველაფერი დაიწყო 2029 მარტს უკვე გამოვიდა პირველი წიგნი, რომელსაც სოფლიოს ყველა ეკონომისტმა თითქმის ის იყო წამყვანი, მათმა ჩადოს თავიანთი შრომა და ამის ერთ-ერთი სათაური არის სოკრატემდეს კიმიდნენ და გაიხსენეთ ის ცნობილი ფრაზა, რომ მე ვიცი, რომ არაფერი არ ვიცი, იმიტომ რომ აი ეს იყო მთელი სტურათი, რომელიც არის. ხა ყველამ უნდა გავიგოთ, სადია გადაცარებია პოზაში ყოფნა, როდესაც შეიძლება გინდა ყველაფერზე კონდეს პასუხი, მაგრამ აქ ახლა ძალიან დიდი გამოწვევაა პასუხისგებლობიანი გადაწყვეტილების მიღები პირისათვის და გახსნილი არეალი პოპულისტისათვის, რა თქმა უნდა, რომელსაც ეხა სინდისი და დიდი პოპულიზმი.
გასაგებია, მაგრამ ხელისუფლების განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ მე ვიცი, რომ არაფერი არ ვიცი, არა მგონია მიდეს ქვეყანაში. გასაგებია, მაგრამ ჩვენ თუ გავიმეორებთ ამ ამბავს და აქეთ კენწავა მსჯელობა ეკონომიკური თვალსაზრისით, დამიჯერეთ, დამერწმუნე და თქვენ ჩემზე უკეთ იცით, რომ მოსახლეობისთვის ეს არ იქნება, ესე ვთქვათ, საუკეთესო პასუხი ამ შემთხვევაში.
ახლა თქვენ თუ ჩემი საუბრის თავად თემად გამოიტანთ მაგ სიტყვას.
არანაირად არ ვაპირებ ამის გამოტანას.
მე ჟურნალისტები ამას აკეთებთ ხოლმე, რა თქმა უნდა, ეს
ბატონო რომან, არანაირად არ ვაპირებ.
მე
გეგმაზე კითხე თუ გაქვთ ალტერნატიული გეგმები აი ამ შემთხვევაში.
ამიტომ ამ შეზღუდულ დროში იქნება უფრო ცოტა მეტი მალაპარაკოთ.
გისმენთ ბატონო რომან.
ეხლა როდესაც ამ წუთას არ ვასახელებთ რაღაცას, ეს სტრატეგიის არ ქონა კი არ არის, ეს არის ჩვენი სტრატეგია, თუმ დავასახელოთ მიმართულებები მაშინ, როდესაც ამის დრო მოვა და მაქსიმალურად დავზოგოთ თანხები იმისათვის, რომ თანხა დავხარჯოთ სწორედ იმაში, რაც როდესაც გარკვეულო ცოტა მეტი იქნება, გამოჩნდება, რომ იქ უფრო ეფექტურია თანხის დახარჯვა. გასაგებია ეხლა, რომ თქვენ გიჩვენიათ, მე ეხლა დაგისახელოთ, რომ ყველა საქ ამდენი თანხა და ფარდაჭერილი იქნება SNS ბიზნესები, დავასახელოთ თითეული თანხა და წინ გამარჯვებისაგან არავითარი პრობლემა არ იყოს, მაგრამ არ არის სამწუხაროდ ასეთი მდგომარეობა, ვინც გაგებით და ობიექტურად შეხედავს ამას, ხო ძალიან კარგი, ვინც არა და ეხლა ვთქვი, რომ პოპულიზმისათვის გახსნილია ყველა კარები, მაგრამ ზოგიერთი პაუზა ინფორმაციის არ გაცემის, იმიტომ კი არ ხდება, რომ ჩვენ ინფორმაცია არ აგვაქვს და გეუბნებოდოს გაწყვილებას. ეს არის სწორედ სტრატეგია, რომ მაქსიმალურად დაველოდოთ უფრო მეტ წინათლეს, როდესაც გამოჩნდება რომელი მიმართულებით არის საჭირო ჩაიდოთ ის შეზღუდული რესურსები, რომელიც ჩვენ გვაქვს და პასუხისმგებლობა ჩვენია. ოქტომბერის წინარი და როგორ გავიტანთ ამ პერიოდს, აქ და გამომდინარე მე თქვენ და სხვებით ამას გაწყვილებას მე ნახავთ ეხლა. თავად კიდევ ვიმეორებ, თავად გზავნილათ ეხლა, მე ვიცი რომ არაფერი არ ვიცი, ამას თუ გამოიყვანთ ეხლა მე.
არ არის ამაზე საუბარი, ბატონო რომან, გასაგებია. მე მესმის, რომ ისეთი ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველო, ძალიან მესმის, რასაც ამბობთ ბატონო რომან, მაგრამ ისეთი ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველო, რომელიც სრულად იმპორტზე არის ამ შემთხვევაში დამოკიდებული დიდ წილად და ამ დროს გარკვეული გეგმები, სტრატეგია, ეკონომიკური მიმართულებით ანტიკრიზისული გეგმა, ჯერ კიდევ არ არის ისეთი ნათელი და არ ხდება ამაზე საჯარო თუ მსჯელობა, ეს არის ძალიან რთული ამ შემთხვევაში და ძალიან ბევრი კრიტიკაც სწორედ ოპონენტების მხრიდან ამ მიმართულებით მოდის. ახლო მომავალში უნდა მოხდეს კიდევ გადავადება თმაისამდე საგანგებო მდგომარეობის და პარლამენტს უნდა მიმართოს ხელისუფლებამ, პრეზიდენტმა. მე მაინტერესებს აი ამ პროცესის გახანგრძლივება რა პრობლემებს უქმნის ბიზნესს, იმიტომ რომ ამაზე ცალსახად არის საუბარი, რომ ასეთი რეჟიმის და ასეთი მკაცრი პირობების შემოღება გარკვეულ სირთულეებს ქმნის ეკონომიკური თვალსაზრისითაც ქვეყანაში. აი ბიზნესის შესანარჩუნებლად თუ არის ამ გეგმაში თქვენ სამუშაო ჯგუფში საუბარი და რა ტიპის დახმარება შეიძლება საშუალო ბიზნესზე მოხდეს?
ამ სიტუაციაში საერთოდ ერთი სიამოვნებაა კომპეტენტური შეკითხვა. საერთოდ მე მინდა გითხრათ, რომ რეცესია ეკონომიკური შედეგი კი არ არის. ეს არის გამოცხადებული როგორც პანდემიის კურნალობის ერთ-ერთი სახე სამწუხარო. ძალიან ცუდ ყურადღება მიაქციეთ ამას. ეკონომიკური რეცესია კურნალობის ფორმაა ერთ-ერთი სამწუხარო. ასეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდი ჩვენ და არა მხოლოდ შედეგი იმისა, რომ პანდემიასთან ადგილი გვაქვს. ამიტომ ეხლა აქ ჩვენ გითხარით, მაგრამ კიდევ გავიმეორებ. ის თუ ბიზნესს როგორ დაეხმარები და რომელ ბიზნესს დაეხმარები, გამოჩნდება მას შემდეგ, რა ტენდენციებიც ჩაისახება ზოგადად მთლიანად ტენდენციებში, რასაც მიწოდები ჯაჭვქვიან მთლიანად სოფლიოში. თუ ქვეყნები ჩაკეტილობის მიმართულებით მიდიან და პროტექციონისტულმა მიდგომებმა უნდა იმძლავროს, რაც არ არის მისასწავლებელი, მაგრამ შეიძლება ესეც მოხდეს, მაშინ ეხლა ჩვენთვის პრიორიტეტი ტურიზმი კი არ იქნება, მაშინ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ 300 და 400 ტონის მაგვირად 800 ტონამდე როგორ აიყვანო ხორბლის წარმოება და ასე შემდეგ. ეს სიტუაციაზე ვამბობ. ეხლა 1000 თემა არის გადასაწყვეტი, მას შემდეგ როდესაც ეს გამოჩნდება და ეს 2-3 კვირაში ტენდენციები გამოჩნდება, ამიტომ პაუზა, თანხის მობილიზება, დალოდება, ეს არის სტრატეგია და არა სტრატეგიის არ ქონა რაღაცა სურვილი, იმისა რომ ვიღაცა ეხლა თავი უსწრებდა იდეებით და ვიღაცას ეხა გადასარევად ესმის როგორი უნდა იყოს და ჩვენ ამას არ ვაკეთებს. ტენდენციები გამოჩნდება ცოტა ეხა. ვიმეორებ ის
ანუ თქვენ ამბობთ ბატონო რომან, რომ გარკვეული პერიოდი უნდა გავიდეს იმისთვის, რომ უფრო მეტად დაკონკრეტდეთ და უფრო მეტი ინფორმაცია გქონდეთ ამ საკითხებთან დაკავშირებით.
რა თქმა უნდა, სტრატეგია ეს თავი შეკავება, ეს სტრატეგიის არ ქონა კი არა, ეს არის ჩვენი სტრატეგია, რომ შევიკავოთ თავი რესურსი მაქსიმალურად დავზოგოთ, ამ ეტაპზე მივეხმაროთ მას, ვისაც უჭირს, ხოლო რაც შეეხება ბიზნესს, რომელს უნდა დაвихმაროთ, რამდენი დაвихმაროთ, როგორ დაвихმაროთ, აქ ცოტა პაუზაა გასაკეთებელი და დასანახია სწორედ ეკონომიკის სტრუქტურა, როგორ უნდა განვითარდეს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა ამ პოსტ სიტუაციაში, ყველა ის ბიზნესი იგივე დოზით და იგივე მიმართულებით შესაძლოა ვერ დაუბრუნდეს, შეიძლება დაუბრუნდეს კიდევაც, მაგრამ ვიმეორებ, ბიწოდების დიდი ჯაჭვის ქვეყნები, რომლებიც ერთი მხრივ ძალიან დიდ კრიზისში არიან, არ დაგავიწყოთ, რომ არსებობს ასეთი სერვისები, როგორიც არის ტრანსპორტი, მომსახურება, თუ ვირუსმა ეს სერვისები დააზიანა, ჯერჯერობით სამედიცინო პრობლემ შეინარჩუნეს, იმიტომ რომ მან ერთ-ერთ პრიორიტეტში სწორედ ეს თქვა, რომ საერთაშორისო ვაჭრობა მაქსიმალურად დავიცვათ, იმიტომ რომ ისიც ხედავდა გამოწვევას, მაგრამ ჩვენ ხო არ ვიცით, როგორ დაზიანდება ეს სფეროები ცოტა ხანში. მაშინ უკვე ეს გადაგიხედავ შენ ეკონომიკის სტრუქტურას. მე ეს ვიცი, რომ ძალიან კარგი ახლა ოპტიმისტური სცენარების გაცემა, რომლის ესე იგი ფუფულება ყველა პოპულისტს აქვს, მაგრამ როცა გებელი ხარ, მისცემი აქვს, რა ისეთი გაშენებული მოსაზრება და არ ისნა რატო ვერ გეუბნები, თამაც უკლაგების სული გეკნება, რა თქმა უნდა, და შემდეგ დავაკეთო ამაზე განცხადება, რომ ჩვენთვის იქნებ სპეციფიკურად წარმოებული მნიშვნელოვანია ან ხოლმე წარმოება და კიდე რაიმე სპეციფიკური, ვიდრე ტურიზმზე ფული დახარჯვა, რაღაც ორი სამი ჩვენებაში. ახლა ახლა თუ კეთხო არასწორად გამისროლებ, აბადიეთ ამ გამოჩნდება და მე რო გამოჩნდება რაღაცის რომელიც საჩანდა და მერე სამანებელი გარის და ამაში ჯობია პაუზა და ფიქრება და სწორედ ისეთი მიმართულებით ინვესტორები გაცოლის გაკეთება, რომელიც უბრალოდ მოწერა ბიზნესში. არის პაუზა არის
და მე ბატონო რომან მე წარმატებებს გისურვებთ და დაგემშვიდობებით სამწუხაროდ საეთორო დრო იწურება და რადიო მსმენელს შევახსენებ დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე რომან კაკულია პასუხობდა ჩვენს კითხვებს დეკანოს შალვა კეკელიას განცხადებით აღდგომის ღამისთვის შენობას ამზადებენ სადაც 2000-მდე ადამიანი დაეტევა მისი თქმით შეეცდებიან რომ დისტანცია დაიცვან ჩვენ აღდგომა დღეს ღვთისმადლით ვაპირებ დისტანციების დაცვას ვამზადებთ ახალ შენობას სადაც 2000-მდე კაცი დაეტევა, სკამებსაც უმზადებთ ადამიანებს, მთლიანად ვახმოვანებთ ამ ტერიტორიას, რომ ადამიანებისთვის მარტივი იყოს ტაძარში მოსვლა. ვიცი რომ ღამისთევა ძალიან რთულია, მთელი ღამის განმავლობაში მოუწევთ აქ ადამიანებს ყოფნა, ადგილებსაც ვნიშნავთ, რომ ადამიანები დისტანციურად იდგნენ ერთმანეთთან. პირადად ვთხოვ მთავრობის წევრებს ამ ღამეს დაგვეხმარონ დისტანცირების დაცვაში. ადამიანი, რომელიც კანონს არღვევს, ბუნებრივია ის დაჯარიმდება. ამიტომ ითქვა, რომ 21 საათიდან დილის 6 საათამდე არის კომენდანტის საათი. ამ დროს ალბათ ქუჩაში არავინ უნდა იყოს. არ შეიძლება ამ დროს ადამიანი ქუჩაში იყოს და ეს კანონი დაარღვიოს. განაცხადა დეკანოზმა რუსთავიორთან სულ ცოტა ხნის წინ. ჩვენ ველოდებით საპატრიარქოს მხრიდან აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. ერთ-ერთი კომენტარი, სწორედ ეს კომენტარი უკავშირდება ამ თემას, რომელიც ცოტა ხნის წინ დეკანოზმა შალვა კეკელიამ გააკეთა. ამ ინფორმაციით უნდა დაგემშვიდობოთ ხვალამდე ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ კომპეტენტური პასუხი საგანგებო რეჟიმში მუშაობს, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი ქეთევა ნაცვლიშვილი მუშაობს. გემშვიდობებით ხვალამდე და ჯანმრთელობას გისურვებთ.
დაფიქრდი.
დაიზღვია თავი.
გაუფრთხილდი შენს საყვარელ ადამიანებს.
მეგობრებს. აიღე შენი წილი პასუხისმგებლობა.
გვენდე.
ჩვენ ვიზრუნებთ შენს ინფორმირებულობაზე
და განწყობაზე.
ჩვენ ვმუშაობთ შენთვის.
დარჩი სახლში.